วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี่คือรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะคะกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์ค่ะรายการของเราก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เรานำมาประยุกต์ใช้อย่างไรแล้วก็ช่วงนี้นะคะที่ฉันก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังเป็นช่วงที่ที่ฉันได้ให้ชื่อหัวข้อว่าท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวบุญค่ะเราก็จะเที่ยวไปในสถานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะไปในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่ได้ไปประสบพบเห็นมาก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะซึ่งพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็ยังยิ่งใหญ่แล้วก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เป็นถึง 5,000 ปีตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงพระดำรัสไว้นะคะรายการของเราก็จะแบ่งเป็น3ช่วงค่ะช่วงแรกดิฉันก็จะมีข่าวคราวของพระพุทธศาสนาในบ้านเรามาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะว่าเขามีให้ความสำคัญเกี่ยวกับศาสนาของเราอย่างไรนะคะและช่วงที่สองดิฉันก็จะนำความรู้ต่างๆนะคะในว่าเราจะเที่ยวที่ใดบ้างในประเทศไทยของเราและช่วงที่สามก็จะเป็นท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ยังคงเชิดชูพระพุทธศาสนาของเราไว้และช่วงสุดท้ายก็จะมีคำพระนะฮะหรือว่าคำสำคัญของเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเรามาฝากนะคะว่าการที่เราทำบุญนั้นจะต้องกรวดน้ำหรือไม่หรือว่าการที่เราจะทำบุญนั้นทำไปแล้วได้อานิสงส์อย่างไรนะคะดิฉันก็จะเก็บเกี่ยวคำพระต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็เข้าสู่ช่วงแรกนะคะว่ายังมีข่าวคราวอะไรบ้างในแวดวงพระแวดวงธรรมะพระพุทธศาสนาของเราในประเทศไทยเรานะคะก็กรมประชาสัมพันธ์นะคะมีนโยบายให้ผลิตรายการที่เกี่ยวกับศาสนานะคะพุทธศาสนาก็มีนโยบายผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมเพื่อขยายช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อตั้งสถานีช่องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Buddhist Channel หรือ TBC เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและนำเสนอข่าวสารกิจการของคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมการศึกษาพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมให้แพร่ขยายทั้งในและต่างประเทศนะคะก็ได้ทดลองออกอากาศมา2เดือนแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่กะดำเนินการก่อตั้งสถานีก็อยู่ที่สำนักข่าวสารแห่งชาติถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่กรุงเทพมหานครนะคะใครมีข่าวอะไรก็สามารถส่งได้ที่ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดพิชัยญาติอ่ะนะคะอยู่ที่แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตของศาลนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะคะแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ก็ดำเนินการโดยพระพรหมมุรีประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นสมาชิกของสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ใครมีอะไรก็ติดต่อมาได้อยากจะเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างไรหรือว่าต้องการให้พระพุทธศาสนานี้ดำรงมีวิธีการอย่างไรแล้วก็ตรงไหนมีข่าวคราวที่จะให้ทางสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาได้ช่วยเหลือนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่รายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งดิฉันก็จะเป็นสื่อกลางให้นะคะว่าเราจะนำเสนอข่าวสารหรือว่าอย่างเช่นบางวัดนะคะเกิดมีการถูกรังแกกันเกิดขึ้นทางสมาคมผู้สื่อข่าวทั้งหมดนะคะก็จะเข้าไปลงในพื้นที่แล้วก็จะไปสืบหาข้อเท็จจริงว่า โดนกัดแกล้งอย่างไรซึ่งพอเราได้ลงสื่อไปก็ทางมีหน่วยงานต้นสังกัดหรือว่าทางพระผู้ใหญ่ในเขตแต่ละเขตนั้นก็จะลงมาให้ความช่วยเหลือนี่ก็คือช่องทางหนึ่งที่ทางสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนานะคะก็จะได้ช่วยเหลือให้นะคะว่าให้พระพุทธศาสนาของเรายังคงดำรงอยู่ต่อไปนะคะก็ให้พ้นจากคำที่มีว่าจะมีศาสนาจะเสื่อมหายไปอะไรศาสนาไม่เสื่อมหายค่ะแต่คนที่จะทำให้ศาสนาเสื่อมหายก็คือคนเรานี่นะคะคำสอนของพุทธองค์ยังคงอยู่ตลอดไปนะคะนี่ก็คือช่วงแรกนะคะที่ดิฉันได้นำข่าวคราวของพระพุทธศาสนามาฝากซึ่งตอนนี้นะคะก็เดือนนี้เดือนหน้าค่ะก็จะเป็นเทศกาลเข้าพรรษานะคะก็ใครก็จะมีเทียนมีไฟฟ้าหลอดไฟก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะตื่นตัวในเรื่องพระพุทธศาสนาในด้านเรื่องของวันเข้าพรรษานะคะซึ่งเดี๋ยวไว้ใกล้ๆดิฉันก็จะนำความรู้ในเรื่องของทำไมพระจะต้องเข้าพรรษาถึง3เดือนนะคะเหตุผลของการเข้าพรรษาคืออะไรนะคะแล้วทำไมต้องมาเข้าพรรษาในช่วงหน้าฝนนะคะเดี๋ยวไว้ใกล้ๆเวลาจะนำมาฝากนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะก่อนที่จะมาเข้าช่วงที่2ของรายการค่ะก็ได้จะฟังเพลงเพราะๆนะคะจากคุณนันดาวิยกานะคะซึ่งคนในรุ่นเดียวกับดิฉันก็จะยังคิดถึงเสียงเพลงเสียงแหบเสน่ห์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณศรีสลัยสุชาติบุตรนะคะซึ่งก็เป็นคนที่มีเสียงที่คุณภาพอย่างสูงนะคะก็กลับมารายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขในช่วงที่2ค่ะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวบุญก็เก็บเกี่ยวกันในประเทศไทยก่อนนะคะว่าเราควรจะไปที่ไหนกันบ้างในวัดสำคัญสำคัญในประเทศไทยของเรานะคะซึ่งดิฉันก็ได้นำฝากท่านผู้ชมในวัดที่หนึ่งก็คือวัดพระแก้วหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็วัดประจำรัชกาลที่หนึ่งในวันนี้ดิฉันก็ จะนำมาฝากในวัดประจำรัชกาลที่2นะคะก็จะไล่เรียงกันไปนะคะจากรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แล้วก็ว่าสำคัญต่างๆนะคะซึ่ง เมื่อดิฉันได้มีโอกาสนำพาผู้คนไปไหว้พระที่ต่างประเทศนะคะก็อยากจะทำเป็นโปรแกรมนะคะนำพาคนต่างชาตินะคะเข้ามาประเทศไทยเราก็พยายามรวบรวมข้อมูลนะคะว่าจะมีวัดใดที่จะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ได้ไปตามโปรแกรมทัวร์ทั่วไปนะคะซึ่งเราเห็นคุณค่าของพุทธศาสนานะคะเราก็อยากจะทำอะไรให้มันดีๆขึ้นนะคะตอนนี้ก็กำลังรวบรวมว่าทางเหนือของไทยนะคะวัดที่เป็นวัดบรรจุพระเกศาธาตุต่างๆนะคะเช่นเดียวกับประเทศพม่านั้นกำลังรวบรวมอยู่กับ เพื่อนนะคะว่าเราจะนำวัดต่างๆนั้นมาไล่เรียงกันว่าถ้าแอบออกไปจากกรุงเทพเนี้ยวัดที่มีพระเกศาธาตุต่างๆของพระพุทธองค์นั้นจะเริ่มต้นที่จังหวัดอะไรนะคะในเวลาประมาณ5วัน10คืนอะไรนะคะซึ่งก็มีเพื่อนต่างชาติเขาก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่ในช่วงนี้ที่ฉันก็จะนำฝากในเรื่องวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์นะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวของวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษนะคะชนิดราชวรมหาวิหารหรือว่าเป็นวัดประจำของรัชกาลที่สองค่ะในชนิดของวัดนั้นนะคะก็จะมีราชวรมหาวิหารวรมหาวิหารแล้วก็วิหารนะคะซึ่งก็จะมีลำดับขั้นตอนที่แตกต่างกันไปประวัติของวัดอรุณราชวรารามนี่นะคะก็เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศิริราชนะคะสามารถมองเห็นได้จากโรงพยาบาลศิริราชถ้าใครได้ไปกราบพระมหากษัตริย์หรือว่าในหลวงของเรานะคะไปถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยิ่งนานนะคะก็จะออกมาทางด้านหลังของโรงพยาบาลศิริราชนะคะถ้าจะมาขึ้นเรือก็สามารถจะเห็นวัดอรุณราชวรารามได้นะคะแต่เดิมนั้นนะคะวัดอรุณราชวรารามเนี่ยจะเรียกว่าวัดมะกอกตามชื่อของตำบลบางมะกอกหรือตำบลที่ตั้งวัดภายหลังเปลี่ยนเป็นวัดมะกอกนอกเพราะมีการสร้างวัดขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกันอยู่ลึกเข้าไปในคลองบักกอกใหญ่ชื่อวัดมะกอกในนะคะแล้วก็ในปี2310เมื่อพระเจ้าตากสินนั้นมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาแล้วก็กรีฑาทัพล่องมาทางชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกก็รุ่งอรุณพอดีหรือว่าแจ้งนะคะบางคนต่างจังหวัดหรือว่าคนบ้านนอกอย่างดิฉันเนี่ยจะพอฟ้าสว่างหรือว่าฟ้าเริ่มอะไรเขาจะเรียกว่าแจ้งนะคะไม่ได้เรียกว่าสว่างก็พระเจ้าตากสินก็จะเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็นวัดแจ้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัดนี้ก็เมื่อเวลารุ่งอรุณอรุณรุ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นจากวัดมะกอกนอกนะคะเป็นวัดอรุณราชวรารามซึ่งก็แปลว่าวัดแจ้งนั่นเองนะคะและเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะได้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามากรุงธนบุรีแล้วก็ได้ทรงสร้างพระราชวังใหม่มีการขยายเขตพระราชฐานเป็นเหตุให้วัดแจ้งเนี่ยจึงตั้งอยู่กลางพระราชวังจึงไม่โปรดให้มีพระสงฆ์จำพรรษานอกจากนั้นในช่วงเวลาที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะคะก็ถือกันว่าวัดแจ้งเนี่ยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเนื่องจากประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบางซึ่งสมเด็จนะคะพระยากษัตริย์มหากษัตริย์ศึกซึ่งเป็นเพื่อนนะคะของพระเจ้าตากสินก็คือรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ2 องค์นี้มาจากประเทศลาวนะคะก็คือพระแก้วมรกตและพระบางในคราวที่เสด็จตีเมืองเวียงจันทน์ได้ในปี2322และได้โปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางขึ้นมาประดิษฐานนะคะและเมื่อรัชกาลที่1นะคะเสด็จ ขึ้นของราชนะคะก็ได้โปรดให้สร้างพระนครฝั่งตะวันออกขึ้นใหม่นะคะฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและรื้อกำแพงวังกรุงธนบุรีออกวัดแจ้งจึงไม่ได้อยู่ในเขตพระราชวังต่อไปพระองค์จึงโปรดให้วัดแจ้งเป็นวัดที่มีพระสงฆ์เข้าจำพรรษาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหลวงอิสรานุสรนะคะหรือรัชกาลที่2เป็นผู้ดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดแจ้งนะคะไว้ในบนดบและมีการสมโภชใหญ่7วัน7คืนและในปี2327นะคะพระแก้วมรกตก็ได้ย้ายจากวัดอรุณเนี่ยนะคะไปอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ส่วนพระบางก็รัชกาลที่1เราก็ได้ทรงคืนไปที่นครเวียงจันทน์นะคะแล้วก็แต่สำเร็จนะหลายๆอย่างก็แต่ว่าพระแก้วมรกตเนี้ยก็คงยังปฏิสถานอยู่ที่วัดพระแก้วนะคะและในที่วัดพระอรุณราชวรารามนั้นก็จะมีศาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ด้วยนะคะซึ่งเกิดเป็นวัดต้นกำเนิดนะคะใครศรัทธาในพระเจ้าตากสินมหาราชก็สามารถไปไหว้นะคะรูปเหมือนของพระองค์ท่านได้นะคะที่ด้านหลังนะคะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในสมัยรัชกาลที่2นะคะพระองค์ก็ทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามจนสำเร็จนะคะและได้ทรงปั้นหุ่นพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองโปรดให้หล่อขึ้นเป็นพระประธานในพระอุโบสถและก็มีการสมโภชในปี2363ตั้งวัดขึ้นมาใหม่ในรัชกาลที่2นะคะว่าเป็นวัดอรุณราชวรารามต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ก็ได้ปฏิสังขรณ์วัดอรุณใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งโปรดให้ลงมือสร้างนะคะพระปางตามแบบที่ทรงคิดจนสำเร็จเป็นพระเจดีย์สูง1เส้น13วา1ศอก1คืบกับ1นิ้วฐานกลมวัดโดยรอบ5เส้น37วาซึ่งการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ต่างสิ่งต่างๆในวัดอรุณนี้สำเร็จลงแล้วแต่ยังไม่มีการฉลองก็รัชกาลที่3ก็ทรงเสด็จสวรรคตในปี2394นะคะซึ่งทุกๆคนก็เวลาไปวัดอรุณราชวรารามก็จะเห็นนะคะพระปรางวัดอรุณซึ่งสวยงามมากชาวต่างชาติฝรั่งหรือหลายๆคนเนี่ยก็จะเข้าไปกราบนะคะไปสวดมนต์ไหว้พระเขาก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระกันในทุกๆวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสก็ไปก็นำรถจอดที่ศิริราชนะคะหรือว่าเข้าไปจอดในวัดอรุณด้านหลังก็ได้นะคะแล้วก็เดินนิดเดียวก็ถึงวัดพระปรางนั่นนะคะก็ย้อนกลับมาที่ประวัตินะคะและเมื่อพอถึงรัชกาลที่4นะคะคือพระจอมเกล้าเสด็จขึ้นครองราชสมบัติพระองค์ก็ยังโปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆในวัดอรุณเหมือนเดิมนะคะและได้เพิ่มเติมอะไรอีกหลายๆอย่างได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระพุทธเลิศล้านภาไรมาประดิษฐานไว้ที่พระพุทธอาฏของพระประธานในโบสถ์นะคะก็ประดิษฐ์ไว้ใต้ฐานพระแค่นั้นนะคะก็แล้วก็ทรงพระราชทานนามพระประธานว่าพระพุทธธรรมมิสักราชโลกธาตุดิลกและเมื่อได้ประดิษฐ์สองเขาเรียบร้อยแล้วจึงพระราชทานไหนเสียว่าวัดอรุณราชวรารามก็เรียกกันมาติดต่อกันเหมือนปัจจุบันนี้นะคะพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่5เกิดเพลิงไหม้นะคะในรัชกาลที่5ก็เกิดได้เพลิงไหม้ที่พระอุโบสถก็ได้พระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่เกือบทั้งหมดนะคะโดยได้โปรดให้เจ้ากรมหมื่นปราบปรปักษ์เป็นแม่กองในการบูรณะก็เป็นคล้ายๆเป็นหัวหน้าช่างนะคะและโปรดเกล้าให้นำเงินที่เหลือจากการบริจาคของพระบรมวงศานุวงศ์ไปสร้างโรงเรียนบริเวณกุฏิเก่าด้านเหนือซึ่งชำรุดมีพระสงฆ์อยู่ไม่มีนะฮะไม่มีพระสงฆ์อยู่เป็นตึกใหญ่และพระราชทานนามว่าโรงเรียนทวีธาพิเศษซึ่งก็อยู่ตรงข้ามวัดอรุณนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็จะมีหมู่บ้านอะไรมาบังบ้างเล็กน้อยนะคะด้านหน้าแล้วก็ยังพระองค์ก็ยังโปรดให้พระยาราชสงครามเป็นในงานอำนวยการปฏิสังขรณ์พระปรางองค์ใหญ่และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โปรดให้มีการฉลองใหญ่3งานรวมเป็น9วัน9คืนก็ฉลองพระชัยนวรัตน์ งานบำเพ็ญพระราชกุศลงานพระชนมายุสมมงคลคือมีพระชนมายุเสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและงานฉลองพระปรางนะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ก็มีการปฏิสังขรณ์อีกหลายอย่างโดยเฉพาะพระปรางวัดอรุณนะคะได้รับการปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่เลยนะคะและมีการประกอบพิธีบวงสรวงก่อนการเริ่มบูรณะพระปรางในวันที่27ธันวาคม2510ค่ะก็เกือบ30กว่าปี40กว่าปีที่ผ่านมานะคะบําก็ปฏิสังขรณ์ไปแล้วการบูรณะก็สำเร็จด้วยดีแล้วก็เห็นความสง่างามของวัดอรุณราชวรารามจนปัจจุบันนี้นะคะการไปวัดอรุณนี่ก็ไม่ยากค่ะถ้าเราจะเริ่มต้นที่สนามหลวงนะคะเราก็ถ้าง่ายๆก็เดินตัดท้องสนามหลวงมาตรงท่าพระจันทร์นะคะขึ้นเรือข้ามฟากไปเลยค่ะก็ไปลงที่ท่าวัดอรุณได้เลยก็สามารถเดินจะมียักษ์อยู่2ตนนะฮะยักษ์วัดแจ้งแล้วก็จะมีศาลาพระเจ้าตักสินมีพระปรางวัดอรุณแล้วก็ในภายในพระอุโบสถก็สามารถเข้าไปสวดมนต์ได้นะคะหรือว่าถ้าจะไปทางรถนะคะก็ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้านะคะก็เริ่มต้นจากสนามหลวงข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็ไปทางซ้ายมือจะผ่านโรงพยาบาลศิริราชก็จะแวะถวายพระพรลงชื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนก็ได้นะคะแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกหน่อยก็จะผ่านสโมสรในท่าเรือของกองทัพเรือนะคะอยู่ซ้ายมือผ่านกองทัพเรือก็ไปอีกหน่อยนึงท่านนำรถส่วนตัวไปก็จะเลี้ยวซ้ายถนนวังเดิมนะคะเข้าไปก็วัดอรุณราชวรารามก็จะอยู่ซ้ายมือถ้าไปรถเมย์ก็ตรงไปนิดนึงแล้วก็ประมาณอีก2ป้ายรถเมย์ก็ลงแล้วก็เดินเข้าไปวัดอรุณราชวรารามไปง่ายค่ะแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะสวยงามนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมาทรงทอดพระเนตรเรือตรวจการเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศก็ดีค่ะทั้งกลางวันและกลางคืนไปสามารถเปิดได้นะคะวันอาทิตย์เขาก็จะมีการสอนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็ถือว่าวัดบ้านเรานี้ยังมีสิ่งสวยๆงามๆและมีความสำคัญกันอีกหลายอย่างนะคะมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็ได้นะคะได้ไปสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะวันนี้ก็คือวันพระค่ะไม่ทราบว่าบางคนไปทำบุญกันมาหรือยังนะคะก็สำหรับช่วงต่อไปนะคะเป็นการท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวบุญในต่างประเทศแต่ช่วงนี้ดิฉันขอพักสักครู่ค่ะ
ปลอบขวัญยาม
ค่ะก็ยังมาอยู่ในช่วง2นะคะช่วงท่องเที่ยวเก็บกระบวนนะคะซึ่งครั้งที่ผ่านมาดิฉันก็พาไปเที่ยววัดอรุณราชวรารามนะคะก็เที่ยวเก็บเกี่ยวบุญกันในประเทศแล้ววันนี้ช่วงนี้ก็จะพาท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวบุญในต่างประเทศนะคะซึ่งประเทศที่ดิฉันจะนำไปหลังจากที่พาไปพม่าซึ่งก็ได้เล่าไปบางส่วนนะคะก็คือพระธาตุอินแขวนกับพระราชวังบุเรงนองซึ่งพม่านั้นยังมีอีกหลายต่อหลายที่นะคะที่จะทำให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดนะคะมีโอกาสก็ไปนะคะทราบมาว่าสหกรณ์ร้านค้าได้จัดไปในช่วงวันเข้าพรรษานะคะมีโอกาสก็ไปกันค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคะเมื่อกุศลมีกำลังศรัทธาในสิ่งต่างๆแล้วก็จะไม่ท้อถอยแล้วจะเกิดเป็นพลังในการที่จะกลับมาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปวันนี้ที่ฉันนำเรื่องประเทศศรีลังกามาฝากนะคะประเทศศรีลังกานั้นมีความสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดโดยเฉพาะการเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเรานะคะประเทศไทยเรากับประเทศศรีลังกานั้นเหมือนกับประเทศบ้านพี่เมืองน้องก็ว่าได้นะคะในยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาของเรานิกายสยามวงศ์ก็ไปเจริญรุ่งเรืองในประเทศศรีลังกาส่วนนิกายลังกาวงศ์ที่ของเราได้สืบเชื้อสายมานั้นโดยพระของศรีลังกานะคะพระอุบาลีก็ได้เดินทางไปประเทศศรีลังกาศรีลังกาก็ส่งพระมาสืบต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราจะเป็นนิกายลังกาวงศ์นะคะซึ่งจากการที่ฉันได้อ่านหนังสือค้นคว้าในเรื่องของศรีลังกามามากมายและก็ได้เดินทางมาก็บ่อยครั้งนะคะจนเกิดความคุ้นเคยกับชาวศรีลังกาเป็นอย่างยิ่งก็นึกไม่ถึงค่ะว่าศรีลังกากับไทยนั้นจะมีความเกี่ยวโยงกันมากมายนะคะศรีลังกานั้นเป็นประเทศที่มีสถานที่สำคัญนะคะมีเจดีย์หรือว่าถูปารามนะเขาจะเรียกเจดีย์ถูปารามที่เป็นที่บริโภคเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะในพัทรกัปนี้นะคะถึง3พระองค์นะคะเป็นสถานที่ที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เจ้าอโศกมหาราชพระราชทานให้อริทธอมาตย์นำมาปลูกไว้ที่เกาะลังกาซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกและยังมีอายุจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ 2,300 กว่าปีนะคะอยู่ในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชคิดดูนะคะแล้วก็มีพระธาตุเขี้ยวแก้วที่พระนางเหมมารานำออกมาจากประเทศอินเดียโดยซ่อนไว้ที่หมวยผมมีเจดีย์บรรพตนะคะหรือว่ามหินทะเลเป็นสถานที่พระมหินเถระพระมหินทราเถระนะคะโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชพบกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสะกษัตริย์ของศรีลังกาพระองค์แรกที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรมให้อย่างลากลึกคงในศรีลังกาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ทรงเผยแผ่นะคะศรีลังกาพระพุทธศาสนามาถึงประเทศไทยซึ่งเข้าทางเมืองนครศรีธรรมราชศรีลังกาเนี่ยนะจะอยู่ในคาบมหาสมุทรอินเดียเขาก็จะล่องเรือพระสงฆ์นะคะก็จะล่องเรือมาทางใต้แล้วก็ขึ้นที่อาณาจักรศรีวิชัยสมัยก่อนนี้นะคะขึ้นเรือที่นั่นก็จะบำทนุบำรุงร่วมกับพระเจ้าศรีธรรมศกราชของประเทศไทยเรานะคะเจดีย์ของวัดที่ฉันจำชื่อไม่ได้ดูที่วัดพระธาตุนครนะคะก็จะมีทรงเจดีย์คล้ายๆกับศรีลังกาต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่ประเทศไทยก็จะปลูกอยู่ที่วัดพระธาตุนะคะซึ่งความเกี่ยวโยงและหน้าวัดพระธาตุบ้านเราเนี่ยค่ะก็จะมีรูปของนางเหมรากับพระเจ้าเทวันท่านมหินทาเถระนะคะสององค์อยู่ข้างหน้าซึ่งความเกี่ยวโยงอันนี้ระหว่างศรีลังกากับไทยเนี่ยทำให้เรารู้นะคะว่าการศรัทธาในพุทธศาสนานั้นอย่างไรนะคะไปประเทศศรีลังกานั้นก็จะย้อนไปนิดนึงว่าทำไมมันโยงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรนะคะศรีลังกาเมื่อสมัยอินเดียเจริญรุ่งเรืองนะคะจนถึงที่สุดแล้วก็จะมายุคถึงเสื่อมถอยถึงที่สุดในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชได้ฟื้นฟูขึ้นมานะคะ200 ปีหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงละสังขารไปก็พระองค์ได้พระเจ้าอโศกมหาราชนะคะก็ได้ทรงทำสังคายนาเรื่องราวต่างๆพระไตรปิฎกที่เมืองปาตลีบุตรนะคะครั้งที่3สำเร็จโดยมีพระโมคคัลลีบุตรพระติสสะเถระแล้วก็ท่านก็ทรงถามนะคะว่าพระพุทธศาสนานั้นจะไปตั้งมั่นอยู่ที่ใดนะคะแล้วท่านจะได้ส่งพระสมณทูตต่างๆไปประกาศศาสนาพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ทรงตั้งสมณทูตตามคำแนะนำของโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ9สายด้วยกันนะคะพระสงฆ์ที่ออกไป9สายนั้นก็มีสายที่1พระมันติกะไปที่กัสบีละหรือคันธารัตทางเหนือของอินเดียนะคะสายที่2พระมหาเทวะไปมหิงสกะมณฑลสายที่3พระลักขิตะไปแคว้นวนวาสีสายที่4พระโยนักธรรมลักขิตะไปอัปปลัญชนะชนบทสายที่5พระธรรมลักขิตะไปมหารัฐสายที่6พระมหาลักขิตะไปรัฐโยนกนครนะคะสายที่7พระมัชชิมะไปหิมวันซึ่งก็คือประเทศจีนปัจจุบันนี้สายที่9นะคะสำคัญที่สุดก็คือพระโสนและพระอุตระไปสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็บางคติจะบอกว่าสยามรัฐก็คือประเทศไทยนะคะแต่สุวรรณภูมินี้เราจะรวมไปถึงว่าทางพม่าลาวอะไรทางบ้านเราเนี่ยนะคะส่วนสายที่9ก็คือพระมหินทราเถระไปตามพระปันนิกะทวีปก็คือประเทศศรีลังกาสมัยก่อนเนี่ยเป็นเกาะนะฮะเกาะศรีลังกาเกาะลังกาแต่คำว่าศรีลังกาเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเขาก็เรียกลังกามานานนะฮะพอเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษออกคำว่าลังกายากนะคะก็พอเขียนเนี่ยก็เขียนเป็นซีลอนนะคะพอได้รับการให้เป็นประเทศเอกราชนะคะไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษศรีลังกาลังกาก็มาเติมคำว่าสีเข้าไปในศรีลังกาเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นมงคลเพราะคำว่าสีนั้นก็พวกเราก็รู้อยู่นะคะรากฐานของคำต่างๆของไทยกับศรีลังกานี่จะคล้ายๆกันเพราะมีรากฐานมาจากบาลีนะคะพอก็ใส่คำว่าสีลังกาก็จะให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองอะไรทำนองนี้นะคะสายของพระมหินทราเถระเนี่ยก็เดินทางออกจากอินเดียนะคะมาที่เกาะลังกาแต่ในยุคสมัยก่อนนั้นนะคะการเดินทางนั้นไม่ได้เดินทางด้วยรถยนต์หรือทางเรือนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเราเรื่องที่เชื่อถือได้หรือว่าเป็นเรื่องการบอกต่อกันมานะคะว่าพระเจ้าเทวะขอโทษกับพระมหินทราเถระนั้นได้เสด็จไปทางอากาศนะคะโดยในปีพุทธศักราช2336นะคะพระมหินทราเถระพร้อมพระอิทธิยะเถระพระอุติจะเถระพระพัทลศาสเถระสภะสัมมาทูลเถระและสุมนะนามเณรสุมนะสามเณรนะคะโอรสของพระนางสังฆปิตราซึ่งเป็นน้องสาวของพระมหินทราเถระแล้วก็เป็นลูกสาวของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งได้เดินทางมาทางศรีลังกานะคะทั้งหมดเนี่ย7องค์นะคะเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นพร้อมด้วยปฏิสัมภิทานะคะเดินทางไปทางอากาศแล้วก็ไปที่นิสสกบรรพตหรือว่าเจดีย์บรรพตแปลว่าภูเขาแห่งเจดีย์นะคะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอนุราชปุระปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเรียกตรงนั้นว่าเป็นมหินทะเลซึ่งดิฉันก็ได้ไปมาแล้วนะเป็นภูเขาสูงนะคะอินเดียกับศรีลังกานั้นอยู่ไม่ไกลกันนะคะถ้าไปทางเรือก็ประมาณ3ชั่วโมงไม่ไกลแต่ถ้าทางเครื่องบินเนี่ยประมาณชั่วโมงเดียวเองค่ะเพราะฉะนั้นชาวศรีลังกาก็จะไปไหว้พระพุทธศาสนากันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองสาวัตถีหรือที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะซึ่งดิฉันย้อนกลับมาที่ศรีลังกานิดเมื่อพระเจ้าพระมหินทราเถระนะคะได้ไปกับพระอรหันต์ทั้ง7ก็ไปพบกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะกษัตริย์ของศรีลังกากษัตริย์พระองค์แรกของศรีลังกาในยุคนั้นนะฮะซึ่งเจอกันที่นี่นะคะพระมหินทราก็ได้ทรงตรวจตราเรียกว่าการสำรวจภายในจิตใจของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะนั้นจะได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้ไหมซึ่งในขณะนั้นนะคะพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะนั้นก็กำลัง ขาเรียกอะไรล่าสัตว์กำลังล่ากวางซึ่งก็ได้ต่อคำถามระหว่างพระมหินทรากับพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะกันอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องมะม่วงและเรื่องกวางนะคะเมื่อพระมหินทราได้ตรวจสอบมากตนก็ได้ถวายพรพระองค์ว่าบัดนี้ชมพูทวีปรุ่งเรืองด้วยผ้ากาสาวพัดสะพัดอบอวลไปด้วยลมฤาษีในชมพูทวีปนั้นมีพระอรหันต์พุทธสาวกประดันมากซึ่งล้วนมีผู้วิชาสามและบรรลุฤทธิ์เชี่ยวทางชาเชี่ยวชาญทางเจโตปริญญาสิ้นอาสวะแล้วนะคะพระเถระนั้นได้ทดสอบกันอย่างมากมายและทราบว่าเป็นบัณฑิตจนกระทั่งจบคาถาพระราชาและก็พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะก็ได้ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงนอบน้อมต่อพระองค์แล้วก็ถือว่าพวกเราก็ต้องนอบน้อมต่อพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะด้วยเพราะว่าพระองค์เป็นพระพระองค์ศาสนาจึงพุทธศาสนาจึงได้มาดำรงคงอยู่ในเกาะลังกานะคะแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงนะคะเมื่อในยุคคนศรีลังกาเนี่ยนะคะเมื่อในยุคที่พุทธศาสนาจะสิ้นไปในอินเดียนะคะก็มีท่านธรรมมาปละนะคะทายาทของชาวศรีลังกาก็ได้ไปช่วยกอบกู้พระพุทธศาสนาให้ขึ้นมาจนกระทั่งในเรื่องของสังเวชนียสถานทั้งหลายเนี่ยนะคะ4แห่งก็คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและปฐมเทศนาเนี่ยนะคะพระเจ้าท่านธรรมมาปละเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ได้ทรงต่อสู้กับชาวฮินดูนะคะที่ต้องการจะทำลายพุทธศาสนานะคะได้มีการนำเงินไปซื้อที่ดินที่ตรงต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะให้บำรุงพระเจดีย์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะแล้วก็เข้ามาถึงศรีลังกาอีกรอบนึงก็คือว่ามีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญนะคะมาประดิษฐ์ที่เกาะลังกาเมื่อในช่วงออกพรรษานะคะเมื่อพุทธศาสนามาประดิษฐานได้มีการบวชพระภิกษุสงฆ์อย่างมากมายพระเทวานัมปิยติสสะก็ได้คุยกันกับพระมหินทาเถระและทรงปรารภกันว่าอัตมาภาพนั้นไม่ได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านานแล้วอยู่อยากไม่มีที่พึ่งอยากจะกลับไปชมพูทวีปพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะก็บอกท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าได้พูดแล้วไม่ใช่หรือว่าพระพุทธองค์นั้นทรงปรินิพพานแล้วพระมหินทราเถระก็บอกว่ามหาบพิตรปรินิพพานแล้วก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังมีพระสรีระธาตุของพระองค์อยู่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะก็ตอบว่าข้าพเจ้ารู้ท่านผู้เจริญพระคุณท่านจำนงหวังสร้างสถูปแล้วตรัสว่าข้าพเจ้าจะสร้างพระสถูปนิมนต์พระคุณเจ้าเลือกพื้นที่ในบัดนี้เถิดอันหนึ่งข้าพเจ้าจะให้พระธาตุแต่งที่ไหนล่ะคือว่าถ้าได้ความหมายคือว่าถ้าได้พระบรมสารีริกธาตุมาแล้วเนี่ยจะได้อย่างไรก็ทรงถามพระมหินทราเถระพระมหินทราก็ตอบว่าให้ลองไปปรึกษากับสุมนะสามเณรดูพระเถระก็สั่งให้สุมนะสามเณรผู้เป็นโอรสของพระนางสังฆมิตาเถรีไปเฝ้าพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วขอพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในครอบครองมาประดิษฐานที่เกาะลังกาเจ้าอโศกยินดีก็รับบาตรจากสามเณรแล้วก็ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุไปนะคะสามเณรนั้นเมื่อรับพระธาตุแล้วก็เข้าเฝ้าพระสักกะเทวราชทรงขอให้พระราชทานพระลักขวัญก็คือกระดูกหายปลาเบื้องขวาพระเจ้าสักกะเทวราชก็ให้นำกระดูกหายปลาเบื้องขวาเนี่ยพระลักขวัญไปประดิษฐานที่เจดีย์บรรพตก็คือที่มเหินทรานะคะซึ่งครั้งนั้นพระมหินทาเถระพระเทวะพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะและชาวเกาะลังกาทั้งหมดนะคะก็ได้มีโอกาสต้อนรับพระธาตุนะคะโดยมีพระมหินทาเถระเนี่ยที่เป็นประมุขในการบรรจุพระธาตุและพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะพระราชทานมาบรรจุไว้เจดีย์บรรพตก็เจริญนำมาแล้วก็พระองค์เนี่ยนะได้เดินลุยน้ำไปรับได้ด้วยตัวเองเลยนะคะในการนี้นะคะก็ได้นำช้างเสวติฉัตรออกไปรับนะคะช้างมงคลนั้นสับหมอบลงเลยนะคะเมื่อพระธาตุของพระพุทธองค์ได้เสด็จมาถึงเมืองศรีลังกาแล้วก็พระมหินทาเถระก็ได้มอบพระอบซึ่งบรรจุพระสารีริกธาตุเนี่ยไว้ที่หลังช้าง ช้างนะฮะก็มีความดีใจร้องประดุจเสียงนกกระเรียนมีฝนโบกคลพัดนะฮะตกลงมาแผ่นดินไหวจนถึงน้ำมีอันรู้ว่าพระธาตุนะฮะของพระบรมสารีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มาประดิษฐานที่เกาะลังกาแล้วส่วนช้างนั้นก็เดินไปนะฮะเดินไปที่เจดีย์ถูปารามที่เมืองอนุราชปุระซึ่งเป็นที่ตั้งของบริโภคเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน3พระองค์นะฮะบริโภคเจดีย์ก็สถานที่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงมารับบาตรนะฮะพระเถระพระมิณฑาเถระก็ส่งบอกให้พระเจ้าเทวานัมปยัติปิสานั้นสร้างเจดีย์ที่มีลักษณะดังกองข้าวเปลือกเมื่อประชาชนมาประชุมกันเพื่อฉลองพระธาตุที่ถูปารามนั้นนะคะพระธาตุก็แสดงยมกะปฏิหารคล้ายกับว่ามีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงณโคนต้นคันธรรมพฤกษ์ใกล้กรุงสาวัตถีด้วยพุทธานุภาพที่ทรงอธิษฐานไว้นั่นเองนะคะนี่ก็คือการได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่เกาะลังกานะคะทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือประวัติของประเทศศรีลังกาในช่วงแรกนะคะในศรีลังกานั้นก็ยังมีพระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วหรือวัดดารามมาลตะอยู่เมืองคันดี้ศรีลังกานะคะในส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการได้พระเจ้าโศกมหาราชได้ส่งหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้โดยให้นางสังฆมิตราเถรีนะคะนำไปไว้ที่เกาะลังกาซึ่งนางสังฆมิตราเถรีเนี่ยคือน้องสาวของพระเจ้ามหินทาเถระนะคะเดี๋ยวเราไว้ไปคอยติดตามกันในอาทิตย์หน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
อยู่ห่างกันเพียงไหนไม่เคยคิดเปลี่ยนใจจากอยู่ไกลแค่ไหนไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงจากสื่อตรงในรักเธอไม่เคลือบแคลงเสมอไปก็เธอเป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่าเธอคงไม่มีอีกแล้วไม่มีใครคนไหนเข้าใจเหมือนอย่างเธอเฝ้าดูแลเสมอทุกทีที่เศร้าใจปลอบประโลมกล่อมขวัญจนจนไม่หวั่นไหวในสิ่งใดก็เธอเป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่าเธอคงไม่มีอีกแล้วจากบูชาความรักที่เธอมีให้ฉันจากกี่เดือนกี่วันหรือปีที่ผ่านไปจากจดจำรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลเธอเป็นคนพิเศษกว่าใครจะมาพิเศษกว่าเธอคงไม่มีอีกแล้วนะคุณแม่ผมรักแม่คิดถึง
ช่วงสุดท้ายนะคะช่วงเมนูธรรมะนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะหาคำสำคัญมาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้กันนะคะหลังจากที่เรารู้เรื่องการทำบุญคืออะไรการตักบาตรคืออะไรการกรวดน้ำคืออะไรไปแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็จะนำเรื่องของคำว่าอานิสงส์นะคะท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะอานิสงส์เมื่อทำอย่างนี้แล้วอานิสงส์จะได้อะไรได้อะไร ก็จะให้ความหมายก่อนนะคะคำว่าอานิสงส์นั้นแปลว่าคุณเป็นที่ไหลออกเนืองๆก็คือผลที่น่าชื่นใจโดยอย่างยิ่งอานิสงส์หมายถึงผลแห่งการกุศลกรรมผลบุญผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญอาจจะใช้คำว่าภาลานิสงส์หรือผลอานิสงส์ก็ได้นะคะเป็นผลผลิตจากการประกอบความดีต่างๆตามคติที่ว่าทำดีได้ดีหมายความว่าเมื่อทำความดีความดีย่อมให้อานิสงส์เป็นคุณความดีก่อนต่อมาคุณงามความดีนั้นก็จะส่งผลเป็นที่น่าชื่นใจไหลออกมาสนองผู้ทำในรูปแบบต่างๆตามเหตุและปัจจัยที่ทำเปรียบเหมือนปลูกต้นมะม่วงย่อมจะได้เป็นลูกมะม่วงก่อนต่อมาลูกมะม่วงนั้นก็อาจจะไปให้ผลที่น่าชื่นใจต่อไปเช่นอาจจะไปแลกเป็นของหรือนำมาขายเป็นเงินก็ได้นะคะนี่คืออานิสงส์ที่การทำบุญหรือว่าอานิสงส์กุศลธรรมต่างๆนะคะฉันก็จะนำตัวอย่างนะคะของการอานิสงส์ที่จะกระทำแล้วให้เกิดผลอย่างไรก็คืออานิสงส์ของการสวดมนต์ค่ะอานิสงส์ของการสวดมนต์นะคะเมื่อเราสวดมนต์จบถวายพระพรของพระพุทธองค์จบนะคะขอขมากรรมเผยแผ่เมตตาขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรหรือว่าให้คุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็อานิสงส์จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะประการที่1สามารถไล่ความขี้เกียจเพราะขณะสวดมนต์นั้นอารมณ์เบื่อเสื่องซึมง่วงนอนเกลียดค้านก็จะหมดไปเพราะเราจะต้องมีจิตใจจดจ่อหรือว่ามีสมาธิต่อคำสวดนั้นนะคะจิตใจก็จะเกิดความแช่มชื่นและกระฉับกระเฉงขึ้นประการที่สองเป็นการตัดความเห็นแก่ตัวเพราะในขณะนั้นอารมณ์จะไปมีสมาธิอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจโดยไม่คิดถึงตัวเองความโลภโกรธหลงจึงไม่ได้เกิดขึ้นในจิตตนในขณะนั้นประการที่3เป็นการกระทำที่ได้ปัญญาถ้าการสวดมนต์โดยรู้คำแปลรู้ความหมายก็ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาได้ความรู้แทนที่จะสวดเหมือนนกแก้วนกขุนทองโดยไม่รู้อะไรเลยนะคะประการที่4มีจิตเป็นสมาธิเพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจให้แน่วแน่มิฉะนั้นการสวดจะผิดท่อนหรือผิดทำนองเมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นก็จะเกิดขึ้นในใจนะคะประการที่5นะคะเปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะขณะนั้นมีผู้สวดก็จะมีกายวาจาปกติก็คือมีศีลมีใจแน่วแน่ก็คือมีสมาธิและมีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าก็คือการมีปัญญาเปรียบได้กับการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขาอย่างยิ่งนะคะซึ่งการสวดมนต์นั้นนะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้มีโอกาสดูรายการทีวีรายการหนึ่งนะคะก็ขอนำยกตัวอย่างนะคะว่าคุณปรียนุชปานประดับนะคะขออนุญาตเอ่ยถึงเพราะว่าเขาได้พูดถึงเรื่องอานิสงส์ของการสวดมนต์นะคะว่าที่ผ่านมาจนก่อน4ปีจนถึงปัจจุบันนี้นะคะย้อนหลังไป4ปีไม่เคยสวดมนต์เลยค่ะทั้งที่ตัวเองนั้นได้อยู่กับคุณยายซึ่งนับถือศาสนาพุทธได้อยู่กับแวดวงก็คือมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามซึ่งแทนที่จะได้สิ่งดีๆจากสามศาสนานั้นกลายเป็นว่าเขาไม่ได้รับอะไรเลยนะคะจนเมื่อถึงวันหนึ่งเขาป่วยซึ่งท่านผู้ฟังก็อาจจะได้เคยได้ข่าวคราวเขานะคะวันหนึ่งเขาลุกไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์วันหนึ่งตื่นขึ้นมาฟันร่วงนะคะเมื่อวานเขาก็บอกเหมือนมีหินปูนเกาะอยู่ในปากนะวันหนึ่งมือชาวันหนึ่งแบบว่าหน้าตาบูดเบี้ยวลุกไม่ได้เลยนะฮะเขาก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่หาเหตุหาปัจจัยหลายๆอย่างจนเขาได้ทราบข่าวที่จังหวัดกาญจนบุรีฮะเขาก็ต้องไปเข้าคิวเพื่อที่จะพบหลวงพ่อนะฮะเพื่อที่จะรักษาโรคที่ป่วยเกิดขึ้นนี้ใช้เวลานานตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นกว่าจะได้เจอหลวงพ่อนะฮะนั่นก็คือการทดสอบเบื้องต้นเพื่อที่จะกุศโลบายของพ่อว่าให้คนที่มาหาเนี่ยหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองให้ได้เพื่อที่จะพบเพราะว่า มันต้องมีการเข้าคิวซึ่งคนจะมากมายนะฮะที่มูลนิธิโลกธาตุแห่งนี้คนเป็นร้อยนะฮะแล้วก็ห้ามแซงคิวไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนให้ถอดหัวขนออกทั้งหมดคุณปิยนุชก็เกือบจะแพ้ใจนะฮะเขาก็บอกว่าต้องไปรอคิวพอท้ายที่สุดได้เจอหลวงพ่อท่านก็ให้บอกว่าการรอเนี่ยก็คือการให้อยู่กับตัวเอง 6-7 ชั่วโมงในขณะนั้นได้สำรวจตัวเองหรือเปล่าว่าโรคทั้งหลายนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะคุณปิยนุชก็เริ่มจะเข้าใจแล้วก็การมาพบเนี่ยให้ทานยาสมุนไพรนะฮะคุณปิยนุชก็ทั้งน้ำตาไหลทั้งขี้มูกไหลน้ำลายไหลอะไรเงี้ยเขาก็เป็นดารานะเขาก็จะอายหลวงพ่อบอกไม่ต้องอายให้ยื่นหน้าออกมาจะรู้ว่าตัวเองตัวตนที่แท้จริงนั้นคืออะไรหลายต่อหลายอย่างนะฮะเขาก็ได้ผ่านพ้นจนกระทั่งบัดนี้โรคร้ายต่างๆเขาก็เริ่มจะหายไปนอกจากการได้กินยาสมุนไพรนะฮะของมูลนิธิโลกธาตุแห่งนั้นก็ทำให้ภายในร่างกายพวกเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยได้ออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นขี้มูกน้ำลายน้ำตาหรือว่าออกถ่ายออกมาทางเหงื่อทางอุจจาระสิ่งต่างๆนี่ก็จะออกไปแล้วก็เริ่มให้สวดมนต์เอาจิตใจเอาธรรมะของพระพุทธองค์มารักษาด้วยนี่แหละค่ะคืออานิสงส์ของการสวดมนต์คุณปิยนุชก็ได้เริ่มกลับมาสวดมนต์นับตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็ได้วางสิ่งต่างๆที่ทำให้ตัวเองนั้นวิ่งอยู่ตลอดเวลาการนอนไม่หลับก็จะต้องมาเขียนหนังสือเขียนบทละครนี่แหละค่ะก็เขาบอกว่าให้พวกเรานั้นหันกลับมาสวดมนต์และนึกถึงพระพุทธองค์ไว้ค่ะนี่คือข้อฝากในท้ายรายการซึ่งแต่ละคนก็ได้ประสบพบเห็นมาด้วยตัวเองนะคะใกล้หมดเวลาแล้วค่ะเหลือประมาณ3นาทีก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขนะคะในช่วงซีรีส์ท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวบุญนี้มีความสุขค่ะแล้วก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวบุญกันทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนก่อนจะมาทำงานนะคะเพื่อให้จิตใจนั้นเบิกบานแจ่มใสค่ะแล้วพบกันในวันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ